Du hører nå på en podcast fra Haugesund Folkebibliotek.
Hei! Og velkommen til den lille podcasten spilt inn på den lille bokbutikken i Haraldsgata i Haugesund. I dag har vi med Audhild og...
Siri.
Og...
Rune.
Ja, Rune jobber på den lille bokbutikken. Og så har vi med oss Ulla og Edvard, som er så fin på logobildet vårt.
Yes.
I dag har vi tema manga, og det har ikke du lest så mye av du, Rune. Har du Nei. Tilstått?
Jeg har ingenting. Jeg har bladd.
Ja, du har bladd. Men du ser det jo ganske godt av det.
Ja, veldig, populært. Veldig. Eller nå får du ikke tak i det.
Nei, sant?
Mangler, alle seriene er jo...
Alt utsolgt.
Ja, i hvert fall innimellom.
Ja,
så, men det vet mange nå, da. Så,
ja, ja. Så. Det blir utsolgt før det blir solgt.
Ja, altså det er jo...
Det har blitt så populært.
Under koronaen tror jeg det har mange doblet seg.
Ja.
Så nå er det ikke nørderne, bare nørderne, nå er det...
Det har blitt
for alle.
Masse
og det er jo kjempekjekt.
Ja, det er veldig kjekt. Og derfor har vi tenkt å snakke litt mer om manga i dag. Vi har snakket om manga før, blant annet sist når vi hadde om tegneserier med øyelag med Martin. Og da ga jeg Siri litt av hjemmelekse.
Ja. Jeg har gjort den altså.
Ja, og Siri har lest Spy X Family volum 1.
Yes.
Ja. Og hva synes du om den?
Jeg bare sier det at når jeg fant ut hvordan jeg skulle lese den,
ja.
Greia var jo at jeg visste at jeg skulle lese den bakfram. Så jeg åpnet den aldri liksom, feil rett vei og så, for der står jo oppskriften. Du skal lese den sånn. Det så ikke jeg.
Nei.
Så jeg måtte bruke litt tid på å finne bare retningen på det.
Ja, man bruker vanligvis et kapittel.
Ja, liksom. Når jeg fant ut det så var det jo utrolig lettlest.
Mm.
Veldig lett tilgjengelig for så vidt.
Mm.
Og så... må jeg innrømme det at det var nok ikke helt min sånn litterære smak, kanskje. Men jeg ser jo absolutt på en måte appellfaktorene ved det da. For det er jo veldig sånn der enkelt å synke inn i og fengende historier, spennende elementer, det går fort. Det er liksom ikke sånn. Du må ikke velte veldig lenge på at ting skjer eller på poenger eller sånt. Det er ganske sånn fast paced.
Ja.
Og hva skal vi si? Kort vei til tilfredsstillelsen.
Ja, altså lettbeint.
Men er det egentlig, jeg bare lurte på underveis, fordi at det er jo delt i deler eller ganske sånn der bok 1, bok 2, bok 3, en sånn underveis. Er det egentlig gitt ut som sånne mindre striper eller hefter og så satt sammen til en bok, eller skrives det som...
Det utgis vanligvis, altså det spørs i hvilke blad det blir lagt ut, men det blir gitt ut i type ukeblad, hvor du har et kapittel fra flere serier hos samme forlag.
Ja.
Så da for eksempel den som du leste Spy X Family, den gis ut i Shonen Jump, så det heter. Og da er det et kapittel i uka, som blir gitt ut i et samlet ukeblad, som blir gitt ut i Japan og i USA.
Ja.
Jeg tror ikke de gir det ut i England. Og da, når det har kommet til så mange kapitler, så blir de kapitlene samlet i en bok. Og så av og til, hvis boka er veldig populær, så blir det samlet i en 3-i-1-bok.
Ja. Men er det sånn all manga publiseres, eller er det noen som skrives rett i bokform?
Aller meste publiseres enten sånn eller digitalt og så bok.
Okay.
Ja. Så det er rett og slett sånn at folk får et kapittel om gangen.
Ja.
Og så varierer det litt på hva type serier det er og, sånn, og hvilket forlag det havner hos. På en måte hvordan kapitlet blir publisert. Sånn så mange publiserer for eksempel kun digitalt og så samler bok. Og sånne ting. Men den tradisjonelle måten er ukeblad.
Mm, for det er jo litt sånn, de gamle, i gamle dager, når papiravisene hadde egne tegneseriebilag, de har vel noen enda.
Ja.
Men sant, der var det sånn, og så må det være, det må være så handlingsbekka at det gir mening. Du må dras videre på hvert enkelt. Det er liksom den der den sjangeren der da, med avisstriper satt I litt større kontekst og inn I en selvfølgelig helt annen visuelt innpakning og ramme.
Ja.
Men selve måten å skrive på og sånn, det var liksom sånn.
Ja, det veldig sånn episodebasert, og du ser på mange av seriene, så har du liksom, du har en fast form på hvordan en episode ser ut. Så, og det veldig sånn klare regler på sjangere og målgrupper og sånne ting også, som følges, I hvert fall hos dem som publiseres hos de mest populære forlagene, da, sånn som Wiz, som gir ut Spy X Family.
Ja.
De har veldig klare regler på hva som målgruppa deres, og det tenåringsgutter.
Okay.
Ja, og da det liksom veldig klare rammer for hva som inne I de bøkene, og det kalles shonen manga da, altså.
Okay. Men ikke manga nå ganske sånn mainstream? Altså at du finner det, har ikke tematikken og sånn bredd seg litt mer utover, jo. Eller innholdet?
Jo, så ta det, altså shonen manga bare på en måte en type publikasjon, og så har du tilsvarende med jentemanga, altså shoujo-manga, altså for tenåringsjenter.
Ok.
Og de må ha ukentlige utgivelser, men helt annen stil da.
Ja.
Ja. Men gjerne sånne manga, selv om det skrevet for gutter som, som målgruppe, så lestes det gjerne av alle kjønn og alle aldre.
Ja, for eksempel, ikke det litt sånn som vi er vant til tegneserier, at noen tegneserier historisk jo på en måte skrevet til gutter eller menn, og noen har en mer feminint uttrykk eller vinkler til, sant? Det bare jeg bruker.
Ja, den for jentene, I hvert fall tenåringsjentene, de bruker å ha veldig tydelig feminint uttrykk, altså det kjærlighetshistorie det for high school, og det liksom det boyfriends og girlfriends og ja.
Ja, men tenk den avgrensningen på målgruppa eller sånn du skriver til, det jo ikke, det ikke bare manga som Nei. Har den.
Nei, det går igjen.
Ja. Men jeg skal be deg om en anbefaling senere I sendingen, tenkte jeg. For jeg har funnet noen kriterier for, som jeg vil ha oppfylt for at jeg skal lese mer manga.
Ja. Heldigvis så finnes det en spennende verden I manga. Spesielt hvis du setter mer inn I den, så finner du ganske mye variasjon. Og manga jo, for dem som ikke kjenner det fra før, tegneserier fra Japan. Manga betyr bare tegneserier.
Ja.
Men I Vesten, I oversatt form, så blir manga gjerne sett på som en ting. Måte,
og en da kultur gjerne, nesten.
Ja, en egen ting, og gjerne, mange misforstår det som en sjanger. Men manga for alle interesser, alle aldre og alle formål, og det ikke en sjanger, det har et myriad av sjanger innenfor manga-stilen. Og I Japan det veldig vanlig at alle leser manga, uansett alder.
Men den tegnestilen,
den
veldig gjenkjennelig. Streken som spesifikk da, eller, for manga, men den egentlig det, eller det noe? For sånn som for eksempel Studio Gimli-filmene, og ikke det noe som predaterer? Eller I hvert fall den populariteten som mangaen har nå, da, nå vet jeg ikke.
Ja, altså, manga japanske har finnes siden de, før de hadde papir under den, tror jeg.
Ja.
Men tegnestilen har jo utviklet seg veldig over tid. Du ser spesielt manga som kom på 90-tallet og sånt, ser veldig annerledes ut. Men det på en måte hva som populært nå, det det du vil se mest av. Men hvis du breier det litt ut, så vil du se ganske mange andre stiler. Men igjen da, så det alltid noen elementer som gjenkjennelige, og det rett og slett for, det en teknikk, på en måte, for å, som egentlig vises frem I, som stil for oss. Men det egentlig en teknikk for å enklest mulig få tegnet mest mulig på kortest mulig tid, og samtidig få uttrykt de følelsene du trenger å få uttrykt.
Ja.
Så det, men for oss så ser det bare ut som en tegnestil.
Ja, nei, men det, det jo, ja, det jo ganske interessant. Det.
Men du finner manga med veldig sånne distinkte tegnestiler som må gjerne bli promotert. Som liksom, hvis du liker Studio Ghibli-filmer, så kommer du til å like den mangaen her, fordi den ligner på Studio Ghibli-stil, at den veldig detaljert, og du så nostalgisk på en måte I uttrykket.
Ja. Det høres ut som noe for meg.
Ja, det har vi litt av på biblioteket også. men ingen av dem har I med meg I dag. Nok tørre fakta. Mitt formål her I dag å komme med anbefalinger. Manga en av de mest lånte samlingene vi har på biblioteket, og det lånes primært av ungdom. Så de trenger egentlig ikke å formidle til. Altså, de trenger ikke.
De finner det selv.
De finner det, og de leser alltid kjøper inn, uansett hva det er.
Men sånne som meg trenger da å kanskje få det formidlet i større grad.
Ja, så da tenkte jeg, det er jo stort sett voksne som hører på oss. Det er stort sett voksne som trenger å bli eksponert for manga. Fordi her finnes det altså noe for alle. Så da, det første jeg vil anbefale er en serie som vi har på biblioteket, som er spesifikt skrevet for de voksne. Den skal jeg ikke si så veldig mye om, siden jeg har snakket om det tidligere. Men det er da altså serien The Way of the House Husband av Kosuke Ono. Og det er en veldig gøyal komedie som vi har prakket på nesten samtlige ansatte.
Stemmer, ja, den har vi snakket om.
Ja, og den er det, altså den føles enda mer avisstripeaktig ut, fordi hvert kapittel er veldig sånn, har en slutt, en begynnelse og slutt. Og du kan på en måte lese hvilket som helst kapittel, når som helst, og du har liksom nesten ingen fortsettelse. Annet enn at du blir introdusert for litt nye karakterer underveis. Det handler da altså om en tidligere yakuza, altså japansk mafia, som blir gift og blir hjemmeværende ektemann.
Ja.
Og det her er en veldig gøyal komedie med masse, masse humor som skriver veldig varmt om det å være en skikkelig ektemann i dagens samfunn. Og da er det jo selvfølgelig det med at du har jo en liten reform, ikke sant, i Japan, med at kvinner gjerne velger å jobbe i stedet for å starte familie og sånne ting. Og sånn som ting er lagt opp i Japan, så er ikke det så veldig lett å være to som jobber.
Nei. Ja, hele.
Men ja, som sagt, jeg skal ikke si så veldig mye om den, siden den er nevnt før. Men når vi er inne på humor, så har jeg en forfatter som heter Won. Det er et pseudonym. Og han er kanskje mest kjent for en serie som heter One Punch Man. Og det er en serie som er veldig populær blant ungdommen da.
Ja, det er den kjempelange,
ja.
Som vi låner ekstremt mye av til både andre bibliotek og...
Ja, den er ikke så voldsomt lang. Det, du tenker på One Piece.
Ja, One Piece tenker jeg på.
Ja, den er oppe i 99 volym snart.
Ja, ja, ja.
One Punch Man er på 23 volym så langt, men ikke ferdig, men den nærmer seg. One Punch Man handler da om en karakter som heter Saitama, som på veldig mange måter ser helt ordinær ut. Han ser ganske... normal ut, bare at den er skalla.
Men det er da helt normalt å være skalla.
Ja, ikke sant?
La oss ikke.
Nei, nei, nei. Han er en helt normal, ordinær, skalla fyr som ikke ser spesielt sterk ut eller høy ut. Eller, han blender inn veldig godt. Men han sliter litt fordi han er rett og slett så sterk at han møter ingen motstand når han havner i slåsskamp med monster og sånne ting. Og altså, superskurker og sånne ting. Og det synes han er så grusalt kjedelig, at han strever med å finne motivasjon og glede i livet. Og det er rett og slett at han klarer å slå ut hvem som helst og hva som helst med One Punch. Altså One Punch Man.
Ja.
Og det synes han er kjempekjipt. Og det her er en satirekomedie, så det er en veldig tydelig komedie. Og det er det den er kjent for. Det er sånn en slags kommentar på sjangeren shonen som vi snakket om, hvor du har en hovedkarakter, nesten alltid da, i den sjangeren, så har du en hovedkarakter som er en underdog, som streber etter perfeksjonen som han, Saitama i One Punch Man, har allerede oppnådd. Og det er som en kommentar på en måte, at det... Idealet er nesten som en løgn, at hvis du jobber kjempe hardt og har kjempemasse guts og sånne ting, så kan du oppnå perfeksjon. Og det er ikke sånn verden fungerer, er det han One prøver å kommentere.
Ja.
Er det mange som påstår det? Han har egentlig ikke kommentert på det selv, men det er det mange har fått ut av den tegneserien her da. Fordi Saitama har jo ingen superkrefter. Han er bare en helt vanlig fyr som har bare trent kjempemasse og er kjempestad. Og det er jo høyst usannsynlig, og derfor veldig komisk. Fordi når folk kommer til han og bare, hva er hemmeligheten din? For han slår jo folk som har i utgangspunktet ganske rare evner, som kan kaste flamme og sånne ting. Og han slår dem bare ut, vet du. Og, men når han skal forklare, så forklarer han en ganske enkel treningsrutine som består av jogging og vektløfting og...
Jeg merker at ja, jeg hører dette her skrevet til tenåringsgutter og ikke til meg.
Nei. Men det faktisk Free One Heart skrevet to serier og begge to pågående og den andre vi har hos oss gitt ut hos et annet forlag så den en helt annen målgruppe og det en serie som heter Mob Psycho 100 og det mye mørkere men likevel på veldig mange måter en mye mer hjertevarm serie. One som forfatter liker å skrive om hvordan verden urettferdig og uforutsigbar I virkeligheten men hvor viktig det å være snill.
Ja.
Og kindness et bedre beskrivende ord enn vennlighet, føler jeg.
Mm-hmm.
Fordi det, her I den sammenhengen her, så får, den, får det feil betydning å si vennlighet, egentlig. Så kindness, å være, mm-hmm. på en måte være god.
Mm.
Og det har du fremme I Mob Psycho 100 med tenåringen Shigeo, kjent som Mob, som har psykiske krefter. Så han har faktiskt superkrafter. Han kan slå spökelser och utdriva onda själar till efterlivet och massa andra freaky grejer. Han kan lyfta ting och sånt ting. Han har massa sån krafter, men han vet egentligen inte hur han ska bruka det. Men han har då fått jobb hos en shaman som heter Reigen som har ingen psykiska krafter, men påstår han har det, så han en svindler. Och han har ansatt av Mob till att jobba för sig. Sånn så han blir en ekte, eller kan tilby ekte tjenester til folk, og de hjelper folk med å utdrive onde ånder som plager dem I hverdagen. Og sammen blir vi med dem, og det høres jo veldig enkelt ut, og det høres veldig sånn, typisk ut, sånn fortellingsmessig også. Men det en veldig stor overraskelse for meg når jeg leste, eller jeg så faktisk tv-serien, men den følger boka religiøst. Så en utrolig dyp og utrolig godt skrevet med masse, masse, masse humor. Og så tegnestilen, den er så enkel at det nesten gale. Og det jo fordi I One Punch Man så har han One en annen illustratør til å tegne for seg.
Oh ja, så de tegner ikke selv?
Ofte gjør de det, andre ganger ikke. Det varierer.
Ja.
Og da har de gjerne med seg en illustratør.
Mm-hmm.
Og her har han tegnet selv.
Ja.
Og han ikke sånn superflink.
Interessant.
Men ja. Altså, samtidig så det ikke liksom, det ikke det som skal til.
Nei.
Ikke sant?
Nei, det ikke, ja, skjønner. Men den, hva det du liker så godt med den serien?
Det bare så utrolig mye hjerte inn. Og det kommer alt sammen kommer tilbake til hvor snill han mobber, egentlig. Og på en måte, fordi han har de kreftene han har og sånne ting, så forventer folk at han skal være skummel og ond og sånne ting, for det jo litt sånn mørke krefter. Men så han så utrolig snill. Men litt sånn overpowered. Så han også en veldig uheldig. Det skjer veldig mye rundt den. Og så, ja, litt sånn sjalusi. Han har en bror som sjalu på kreftene hans, som ikke har krefter og sånne ting.
Familiedrama, alltid.
Ja. Men det veldig sånn der, typisk one, at det liksom å bare komme seg gjennom hverdagen, veldig hverdagslige problemer, blåst opp I 100 da, selvfølgelig, skjer, ja, for det og det liksom bare komme gjennom det.
Det jo litt sånn noe av de underliggende temaene eller det som blir adressert, det jo veldig allmenngyldig, men det jo ikke mye realisme I innenforbi manga-verden.
Det veldig mye sånn eskapisme.
Ja, og det ikke så veldig mange grenser for hva som kan komme til å skje eller ikke skje.
Nei, og helt ordinære storylinene kan plutselig få noe helt sånn
ja.
Koko.
Og det blir liksom ikke forklart eller måtte sånn nøste opp. Det er bare sånn det. Det bare går bare videre.
Ja, ja, ja. Så bare, hva så om de psykisk? Det må bare gå via. Deal with it. Ja. Sånn virkeligheten her. men det var det jeg hadde å anbefale av action I dag. Og det, altså, de her anbefaler jeg fordi det gjerne skrevet for ungdom, men det veldig populært hos de voksne, spesielt menn.
Ja.
Som har testet det. Og spesielt hvis du glad I humor.
Har du glemt lånekortet? Med appen Bibliofil har du lånekortet på mobilen. Last ned til din smarttelefon i dag. Tilgjengelig både på iOS og Android.
Og så har jeg to anbefalinger til, og det er to prisvinnere. Det finns jo en manga awards som holdes i Japan, og der har vi da to forskjellige vinnere til dem her i dag. Og den første jeg tenkte å anbefale, det var en 4-volum serie som hette Boys Run the Riot av Keito Gaku. Og det er også en bok jeg prakket på mange ansatte. Og det er rett og slett fordi den har LGBT-tema, og det er veldig uvanlig.
Ja.
Det har blitt mer og mer.
Ja, fordi at jeg gikk litt i garanti med på en måte det presenterte kjønnsrollemønster, eller...
Mm.
Ja.
De har jo også, det er jo veldig mye av det i manga, er jo veldig, hva skal man kalle det, sånn tradisjonelt.
Ja.
Og konservativt.
Ja.
Veldig ofte, men vi har hatt en bevegelse etter at manga ble så populært i Vesten også. Det har jo vært det i mange år, men det har eksplodert i det siste. Så har vi også sett at flere manga som tar for seg kjønnsroller og LGBT-lignende tema kommer frem i lyset.
Ja.
Det har sikkert vært skrevet om lenger, men det er det å bli publisert da, vet du. Og ikke minst promotert. Mm. Og så er det jo enda et hinder å bli oversatt.
Ja.
For det er jo en myriad av manga som ikke blir oversatt til engelsk. Og Boys Run the Riot er en fortelling om identitet med en transperson som hovedkarakter og en transperson som forfatter. Og det er, jeg skal ikke si noe, påstå at det er første gang, for det er sikkert ikke sant. For de fleste manga-forfattere er anonyme, etter de har pseudonym.
Ja, hvorfor det egentlig?
Det er mest for privat, altså ikke mot å hat.
Ja.
Ikke sant? Eller folk skal finne ut hvor de bor og sånne ting, alt ligger jo ute offentlig. Så da har de gjerne fulle navn, ikke sånn som One som har bare tre bokstaver, men gjerne hele navn som er pseudonym, og veldig ofte også i eldre dager, kvinnelige forfattere som skriver gutteserier, bytter navn til mannenavn.
Ja.
Og det har vi jo sett i vestlige media også, spesielt i type fantasy.
Ja.
At da bytter de gjerne navn til noe som høres enten mer kjønnsnøytralt, eller høres mer vanlig ut, for å ha en bedre sjanse på markedet. Men her har vi en åpen transforfatter som har fortalt en historie inspirert av egen erfaring. Og den handler om gutten Ryo, som er født i en jentekropp, og han har ikke fortalt det her til sin familie eller venner ennå. Han er veldig opptatt av mote og tagging, altså kunst, maling og så videre. Og strever med at skoleuniformen hans er for jenter. Han må gå med skjørt på skolen. Og synes det er utrolig behagelig. Og familien forventer også at han skal kle seg mer som en jente når han er hjemme. Og han føler seg rett og slett mest komfortabel i gutteklær, selvfølgelig. Men han føler at han må skjule det her for dem han kjenner. Så han kommer hjem fra skolen, så bytter han til gutteklærne han har kjøpt med egne penger. For han får ikke lov til å kjøpe med foreldrene sine penger.
Mm.
Og så går han ut og ser på klær i klesbutikker rundt omkring i Japan, hvor street fashion er en veldig stor greie.
Mm.
Og føler at han må gjemme seg. Hvis han møter folk han kjenner på gata, sånn, så føler at han må gjemme seg. For han vil på en måte ikke bli konfrontert om det her. Men så kommer det en ny gutt i klassen. Han heter Jin, og han også er veldig opptatt av street fashion. Og Jin overtaler Ryo til å starte et klesmerke i lag med han, etter at de møtes på en butikk som begge to digger. Og det er en veldig sterk og vakker historie om å finne og aksept. Og du får møte veldig mange personligheter som alle har sine problemer rundt identitet, og ikke bare kjønnsidentitet. Og det er bare 4 bøker i serien. Jeg anbefaler å lese alle. Jeg prakket den på vår kjære Gunn Oddny, hun grein i Hagrene. Jeg prakket den på Kari, hun har ikke begynt å lese den nå. Og jeg tror jeg prakket den på Bie også. Så vi vil gjerne ta den.
Mm-hmm.
Det er en veldig sånn, det er jo en typisk high school-historie og sånn, men det er bare så mange følelser og sånn som man ikke tenker over
ja.
Kan oppstå i en sånn situasjon. når man selv ikke på en måte trans. Og det synes jeg var veldig sånn eller opplysende. Det rett og slett. Og det jeg tror jeg veldig, veldig formålet til bokserien her, å være opplysende. Ja. Så den anbefaler jeg. Boys Run the Riot.
Kult. Ja.
Og det navnet på klesmerket de startet da. Så handler jo aller mest om klesmerket, men samtidig så har du alt det andre på å si.
Boys Run the Riot, greit. Jeg skal notere meg den.
Ja.
Jeg satt og jeg hadde noen ønsker mens jeg leste den Spy Family.
Ja.
Og den ene tingen som jeg jo ønsket meg, det er jo kanskje at det er altså, en litt lengre sammenhengende storyline.
Mm.
At det blir litt for sånn der stopp gå. For ja. Min, er det noen mangar, jeg liker jo, jeg liker lange trege bøker. er det noen som har skrevet manga der du får liksom lenger drag, kanskje mer oppbygging, bygge mer typ spenning?
Altså, nå kan jeg hende putte foten i munnen min her med One Piece. ja. Altså, One Piece er et av de største verkene som noen gang er skapt. Og det er jo der er kapitler, du starter med kortere historier, og så blir de lengre og lengre okay. og lengre. Men det er rett og slett fordi du bygger opp mer.
Ja.
Og det er fordi at de møter på større utfordringer.
Ja.
Og sånne ting. Og da har du jo en hovedkarakter som bestemmer seg for at han skal finne skatten til den døde piratkongen. Som altså, det er media som har kalt den piratkongen, det er ikke en offisiell titel. og han vil finne den skatten. Og så når han blir 16, så tar han en robot og reiser ut for å finne seg et mannskap.
Det høres litt ut som en barnebok.
Ja, men det er det.
Ja.
Altså, det er nesten som en barnebok, men det var så utrolig hvordan den har utviklet seg, for han begynte å gi ut den boka tidlig på 90-tallet,
ja.
Og den holder på enda.
Ja. Det er litt sånn der oppveksthistorie, da. Litt sånn ja. Der Harry Potter, sant?
Absolutt. Med,
ja, det begynner som ja. Barnebøker, men ender egentlig som en...
Ja. Og du følger han ja. På hele den reisen, som involverer jordomseiling, ikke sant?
Mm.
Og så har du jo World Government, som jobber mot det, ikke sant? Du må passe det for marinen, og så finnes det masse skurker, og så hjelper det jo masse folk på veien.
Mm.
Og det er jo en real pirathistorie uten like, som det ikke finnes maken til nå i dag. Men samtidig, altså det alt sammen, det er jo pakket inn i veldig lett toner og humor og sånn. Men så har du veldig sånn mørke problemstillinger i bakgrunnen, sånn som slaveri, og hele temaet til serien handler om frihet. Og det er jo en veldig sånn der... Frihet er en veldig stor ting i Japan. Fordi at det er et så strukturert land.
Ja. Og den, det kan jo være at det var noe i forhold til den boka som jeg leste, hvordan den var bygd opp da. Men det at det var krise for den kvinnelige hovedpersonen der som var ugift når hun var 27, fordi da risikerte hun å bli anmeldt til myndighetene.
Ja.
Fordi at hun ikke hadde funnet seg, hadde en kjæreste, og da var hun på en måte abnormal.
Ja.
Og da måtte hun gifte seg for å redde, altså, ja.
Det er jo en veldig sånn der...
Er det på en måte noe av det tatt fra noen slags realitet?
Ja, det finnes en realitet. Nå har jeg ikke så veldig god peiling på hva normen er i Japan på akkurat det der, men i hvert fall jeg kan sammenligne med Korea, hvor det er hvis du ikke er gift på slutten av 30-årene, så begynner folk å lure på om du er helt normal.
Mm. Så da sliter jeg altså?
ja, da synes de synd på det nesten.
Okay.
Ja. Men så er det jo mer og mer normalt å på en måte satse på karriere mer. Ikke sant? Fordi det blir gjerne sett på som det å gifte seg, og ikke minst å bli gravid, det er slutten på karrieren din som kvinne.
Ja, for da kan du ikke gjøre barna?
Nei, da må du være hjemmemor, vet du.
Det er,
men det, altså, det går igjen denne veien nå. Det er veldig store forandringer der. Men jeg tror Japan går enda saktere på akkurat det der.
Ja, det er jo veldig lett å si at, ja, at det ligger bak den kulturen og de normene som vi er vant til. Men det har jo vært en helt annen utvikling. Altså en helt annen kultur og et helt annet utgangspunkt.
Ja.
Japan kan jo ikke akkurat kalles noe u-land der de ikke har vært opplyst eller ikke har hatt.
Nei.
De har en kultur som er mye eldre enn vår.
Mm.
Men de normene som preger det samfunnet som har gjort at det...
Ja.
Jeg skal ikke late som jeg forstår.
Nei. Det er jo at, altså, ja, det er veldig komplisert, tror jeg. Og det er sikkert et godt svar på det.
Ja, da.
Men det svaret har ikke vi.
Merke at, ja. Det
men det veldig mye kommentar på den. Ja, men det veldig mye kommentar på sånt, både i koreansk media og i japansk media. Mm. Og nå jo Spikes Family, som du snakket om, det jo satt historisk i... det som kan tilsvare den kommunistiske delen av Berlin under den kalde krigen.
Mm.
Så, og så blir det jo på en måte, de på den mest konservative siden da, av Berlin. Så der har det nok litt med det å gjøre, og det med politisk kontroll, ikke sant? Å kontrollere befolkningen.
Det referanser til 1984 og Storbror ser deg og mye...
Ja, veldig mye sånn.
Mm.
Ja. Og så pakket inn i lettbeint humor.
Ja. Har du egentlig sagt hva den handler om da? Men har vi snakket
om den før, kanskje? Nei, vi snakket vel om det. Vi introduserte den i forrige episode. Så ta og hør på... det var vel, om det var del 1 eller del 2, det skal ikke påstå at jeg husker.
Nei, men altså, jeg skal være helt enig med deg at det var en ganske sånn der lett inngang inn i manga. Han var veldig lettlest. Jeg blåste gjennom han på en ettermiddag, altså. Mm. Og det var ikke det at jeg ikke hadde det gøy mens jeg holdt på. Det var litt, jeg skulle ønske at det var litt mer kjøtt på beinet, kanskje.
Mm. Ja, den jo veldig lettbeint, og det på en måte en lett inngang til, sjang, eller til typen manga. Da.
Mm.
Men som sagt, altså, den veldig episodisk, men det finnes historier hvor det liksom, du har et stort plott, og så har du mindre plott som jobbes over tid og sånn, og så hvis det verdensbygging du higer mest dette,
det
da det One Piece.
Ja.
For det der, altså verdensbyggingen der er en, av en helt annen verden. Altså jeg har aldri blitt så imponert over et improvisert verk i hele mitt liv.
Alright, notert. Jeg skal prøve meg.
Jeg har sett på, jeg følger en del folk på YouTube som i løpet av pandemien, altså de snakker stort sett om science fiction og fantasy. Så jeg ser på dem for inspirasjon til podcasten vår. Men så har de i pandemien klart å bli pushet til å lese One Piece, spesifikt, som sin første manga gjerne. Og samtlige har sagt at hadde det her vært publisert i bokform på engelsk, så hadde det blitt hyllet på samme linje som type Ringenes Herre og Game of Thrones, også fordi at tyngden er der, men det er pakket inn i lettbeint humor og pirattulleri og tullete tegninger, tullete karakterer, og det er veldig masse tull og absurd, veldig absurd, men det som ligger under og bak er bare så full av kvalitet og fantasi at det er bare helt fantastisk. Så One Piece anbefaler jeg til alle, men det er, jeg skjønner at det er en veldig stor ku å svelge. Men
ja, men det er jo bare å begynne. Det er jo ikke nødvendig å lese 99 bøker på en gang.
Du så liker
oss
veldig store kyr. Det.
Ja. Der ja, men det er jo absolutt. Snart sommer, det er jo glimrende tidspunkt å begynne på noe sånt.
Ja, ja, ja. Så det anbefales. Helt til slutt så skal jeg nevne den andre serien som har fått pris for å være god. det er en annen type identitetskrise, og det er hva skal man velge å studere etter videregående. Og det livsvalget der, det er jo like stort om du går på skole i Norge,
uansett
i
hvor
USA
i verden, ja.
Eller Japan, så er den problemstillingen, den går igjen. Og i serien Blue Period av Tsubasa Yamaguchi så handler det om tenåringen Yatora, som har toppkarakterer på skolen, men han aner ikke hva han skal bli.
Nei.
Han har ingen ambisjoner, for han har bare fokusert på å studere.
Okay. Så nå skal han oppdage hva han skal bli da? Er det det?
Ja, nå er det liksom, det begynner å nærme seg sesongen for å søke på skole.
Ja.
Som da gjerne er på mange skoler, en søknadsprosess som starter på VG2.
Ok.
Fordi det er da du begynner å besøke skoler og gå på intervjuer og sånne ting. Og han aner ikke hva, han har ingen interesse. Han har ingen fritidsinteresse. Han helt tom, sier han selv da.
Ja.
At det liksom der, og det å få skryt for å være flink og studere og sånne ting, gir han ingen glede. Fordi han har jo bare på en måte, det bare hardt arbeid, liksom.
Mm.
Han har bare jobbet hardt. så forandrer alt seg når han går innom kunstklubben på skolen og ser et kjempestort oljemaleri som en VG3-elev har malt. Og han får en sånn åpenbaring. Og som de andre elevene som inne på den klubben, de overtaler han til å prøve å lære seg kunst. Og han blir helt frelst, fordi han ikke flink.
Han,
altså,
ja,
han får okay. det ikke til med en gang. Det en ny utfordring.
Ja, sånn, ja.
Og han finner motivasjonen i det at han ikke får det til med en gang. Og det synes jeg var så utrolig fint. Så du vet når vi roser folk for at de er flinke til å tegne, og sånn, og sier vi at du har så mye talent.
Ja.
Og det liksom, det et litt bakvendt kompliment. Fordi det å si at noen har talent er som å på en måte hinte til at her er noe du har medfødt.
Mm, du har ikke jobbet for det.
Du har ikke jobbet for det, du bare har det. Ikke sant? I motsetning til meg som må jobbe for det. Så jeg får det ikke til. Liksom, det er en litt sånn der...
Hun har jo talent, liksom.
Ja, sant? Så da er det hun har jo skikkelig talent. Og det der, det handler veldig om det der. Om det og at kunst krever masse tid og arbeid.
Mm.
Og ha respekt for det. Det er liksom, det kommer frem, tror jeg, omtrent første kapittelet.
Ja.
Fordi han ser jo det kjempestore maleriet, og møter hun jenta som tegner det, og bare sier, fy søren, for talent du har.
Mm.
Og da blir jo litt sånn der, ikke så glad for komplimentet som han forventet, da. Og da forklarer hun han på en måte det at, nå sier du egentlig ikke at at de ikke har jobbet for det her. Mm. For jeg har jobbet hele livet for å bli så flink til å tegne og male. Så det synes jeg er utrolig fint. Og jeg har prakket den her på Vilde som jobber på, med oss.
Mm.
Og hun sier at på en måte, måten den serien her snakker om kunst på er helt fantastisk.
Ja, men den appellerte til meg, altså. Den
ja.
Har jeg lyst til å si.
Ja. Ja. Så det, her bestemmer han seg rett og slett for at han vil på kunstskole. Og det er ikke enkelt, det er den vanskeligste.
Følger man gjennom kunstskolen da, liksom?
Ja, altså, hele prosessen må lære seg å i hele tatt kunne søke på å komme inn i skolen.
Ok.
Og, men nå har jeg bare lest volum 1 og 2 selv, så han har ikke kommet så veldig langt, men han begynner jo å gå på sommerskole og greier for å på en måte, for å pugge. Og for han er jo, altså prosessen er han jo vant til, det må på en måte... grinde seg til noe.
Så, han prøver å jobbe seg inn i kunsten på samme måte som du jobber deg inn i andre fag.
Ja, så må bare du pugge nok i historien, så kan du svare på alle spørsmålene, ikke sant? Og så er det egentlig ikke litt sånn, og så må han lære seg litt det med å på en måte tenke og føle og se verden og sånne ting, på en måte. Se litt forbi skylappene sine.
Mm.
Så... utrolig fin historie,
ja,
altså.
Ja, men interessant.
Og finnes også på Netflix, som anime, for dem som har Netflix lett tilgjengelig.
Mm.
Så der, den er veldig fin der, altså. Men jeg anbefaler å lese boka. Vi har den på biblioteket. Det har alle vi anbefalt i dag. Mm. Har vi lett tilgjengelig på biblioteket.
Hva heter den, sa du?
Blue Period.
Yes.
Ja. Så da håper jeg at noen voksne tar fatt og tør å gå bort på manga-hylla hos oss. Og låne litt manga. Eller går i hyllene til Rune og sørger for at de blir enda mer tom enn de allerede er. Men så helt til slutt, Siri. Ja. Du kom til meg og sa at en bok har fått deg til å grine.
Ja, det er første gang på en god stund, tror jeg. Jeg var innom før påske og trengte noe å ha med meg hjemme i påskeferien. Og da fant jeg i hyllen til Rune den boka som heter The Invisible Life of Addie LaRue, som er skrevet av V.E. Schwab, som også har skrevet en av mine London-serier.
Mm-hmm.
Og jeg hadde, dette er ikke en ny bok, eller annet fra 2019, tror jeg. Men det en han står alene, det ikke en serie. Dette en roman.
Ja, derfor, altså, hun skriver jo stort sett serier, hun.
Ja.
Men nå har hun tok fatt og skrev en standalone som I hvert fall har valgt å ikke putte på fantasy med oss, selv om den har litt sånn element på det.
Hvor har du puttet den da?
Jeg har puttet den på Skjønny.
Ja. Altså han handler om Adeline, som født på 1700-tallet I Frankrike, I en liten landsby. Hun ønsker ikke å gifte seg. Hun ønsker ikke å være en manns eiendom, eller å få barn og vaske klær og baka brød resten av livet sitt.
Apropos kjøttsrollen.
Ja. Hun ønsker å se verden og gjøre noe mer ut av livet sitt. Hun ønsker å oppleve. Hun ønsker å leve, hun ønsker å være fri. Hun ønsker seg frihet. Og altså, mer enn noe annet så ønsker hun seg frihet til å gjøre sine egne valg. Og det som hun gjør, det jo å be til de gamle gudene, som det blir forklart. Og I ren desperasjon så ender hun opp med å be til mørker og makter. Det var en hund som skvatt. og den guden som svarer henne, han jo da ikke, han definerer ikke seg selv som djevelen, men la oss si han på den mørke siden. Og hun selger da rett og slett sin sjel for å få lov til å bli fri og leve evig. Og så det selvfølgelig en bakside ved den dealen, og det at ingen husker henne, navnet hennes, og vil aldri, altså når hun treffer folk og snakker med dem, og så forlater rommet og går inn igjen, så har de glemt henne. Når hun treffer en mann en kveld, spiser middag med han, tilbringer natten sammen med han, våkner opp I samme seng som han morgen etterpå, så husker han ikke hvem hun. Så hun alltid en fremmed. Og måten hun har beskrevet den ensomheten og fremmedgjøringen, Adeline lever jo da I mange hundre år. Etter 300 år så skjer det noe. Og da skal jeg ikke røpe egentlig noe mer. Fordi denne boka vil jeg egentlig anbefale til nesten alle som glad I både fantasy, men altså fine fortellinger. Fortellinger som forteller oss noe om det å være alene og hvordan å klare seg gjennom det å være alene. Og finne løsninger I det vi kanskje ville kalt frihet, men som I veldig mange tilfeller blir ensomhet. Og det vakkert språk. Hun skriver veldig bra. Og det den første boka på, jeg tror, et par år som faktisk har fått meg til å begynne å grine.
Oi, oi, oi.
Og det jo heldigvis ikke en kjempetynn bok. Han på 540 sider og sånn. Men den var da slukt på 3 påskedager.
Ja, ja, da har du slukt den godt.
Og det lenge siden jeg har gjort det.
Mm.
Ja, så den anbefales med Harant-biblioteket
ja.
Og Rune Harant.
Ja.
Leser han veldig gjerne på engelsk.
Mm.
Ja.
Jeg tror ikke den oversatt en gang.
Kanskje den Men hvis vi snakker om sjanger da.
Ja, for det jeg tenkte var at denne... det var rett for med den. Var at den skulle på en måte havne litt utenfor veldig mange lesere av å havne på fantasyhylla, mens de som kjenner til fantasyhylla hadde funnet uansett.
Ja, for det kan jo på en måte være enig I den, og så skulle jeg liksom, ja, vi kunne godt egentlig bare plassert den begge steder.
Ja.
Men på samme måte som The Time Traveler's Wife ble plassert på skjønnlitteratur I hvert fall I sin tid.
Mm. det er fortsatt.
Men jeg vil jo fortsatt si at en tidsreisendes kvinne like godt kunne stått på science fiction.
Ja, det er jo tidsreiser også.
Ja, og på samme måte kanskje så vil denne boken her, det er mer en roman enn en fantasy-roman. Det er mer en fortelling, det er ikke fantasy-elementene som er det viktigste i denne boken, det er de menneskelige, eller mangelen på menneskelige relasjoner, kanskje. Så ja, jeg kan
det er liksom kan det vi må tenke på den, ja. Med oss er ja. Liksom det, hvor finner den rette leseren boka?
Ja.
Og da tenker jeg at den her fantasy-leseren finner boka selv. Mens de som kanskje hadde trengt å snuble over den her, de ser ikke på fantasy-hylla.
Ja, enig. Der jeg tror også at den i hvert fall trengs i skjønnlitteraturhylla.
Ja. Men kjøper jeg et eksemplar til, og det kan gå til henne, fordi den er utlånt konstant.
Ja.
Da havner
jeg holdt på å si at du kan få min, men den får du ikke, for dette er en bok som jeg har lyst til å beholde.
Ja, den må du bare beholde. Ja. Nei, vi skulle tro nok vi skal kan ta oss råd til det.
Ja.
Mm. Så det, nei da, den har vært lånt ut konstant siden dag 1. Og det tok litt tid for den å bli oppdaget her i byen, fordi den var jo fjernlånt til andre bibliotek. Oh,
ja, ja.
Kontinuerlig, og det var lange ventelister på den, alle til andre bibliotek, helt første året vi hadde den. Men den er faktisk, jeg sjekket lånestatistikken i dag, og den var lånt ut hele 2021.
Ja.
Altså, den var lånt ut 12 ganger.
Men du tror du må kjøpe måned. Et eksemplar til?
Ja, det var det argumentet jeg lettet på statistikken.
Mm. Er han oversatt? Nei, du tror ikke han var oversatt nå?
Jeg tror ikke den er oversatt, men jeg har en mistanke om at den blir det.
Ja.
Og da kan det være vanskeligere å forsvare å ha to engelske. Men det får vi se på. Jeg skal sjekke det ut. Fordi at, har de tenkt å oversette den, så skjer det så absolutt nå. Og da har de sikkert snakket om det. Det
og
ut.
Dette kommer garantert å bli en film etter hvert.
Ja, men ja, vi anbefaler den på det sterkeste, og jeg har veldig lyst til å lese den, men den har liksom blitt pushet bak i kua for meg, fordi den har vært utlånt hele tiden.
Ja.
Og jeg har den ikke selv, men det spørs om vi ikke må kjøpe den. Ja.
Ja. Nei, men det var i hvert fall månedens anbefaling fra meg.
Ja.
Nå har dyrene falt til ro ved beina våre her.
Ja.
Rune har fyr på peisen.
Ja.
Og sola skinner ute. Og det er på tide å gå ut i maikvelden, Audel.
Mm. Ja.
Og nytte litt vår.
Nå skal vi nytte våren.
Mm.
Vi snakkes neste gang i juni. Yes, takk for i dag.
Ha det bra.
Ha det.
Du har nå hørt en podcast fra Haugesund Folkebibliotek. Fullstendig liste over nevnte medier finner du i episodebeskrivelsen.